Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Наш гост днес е доцент Велислава Терзиева, началник на лаборатория по вирусология в УМБАЛ Лозенец и научен работник в Института по биология и имунология на размножаването към Българската академия на науките. Здравейте отново, доцент Терзиева.
Здравейте отново.
Един въпрос, който също е доста така обширен. Видяхме през тези две години, че хората различно преболедуват COVID-19. На какво се дължи това различно преболедуване?
Може би, като направим проучвания върху генетичните фактори на имунната система, които имат отношение. Също така, не са само генетичните фактори, тук е отношение, може би, имат и регулаторните механизми на имунната система. Тежкото протичане е свързано вече с една бурна имунна реакция. Знаете, тогава при Делта варианта, при Ухански, се говореше активно за цитокинова буря и това е факт. Това се случва тогава, когато контрола върху имунната реакция вече не може да я овладее. Тя тогава има разрушителна сила. Защо това се случва? Тепърва предстои да разберем. От всички събрани материали и всички данни и всички проучвания по целия свят. Но пак се връщам към първото, което е генетичните фактори в посока структурата на самите рецептори. Не е само един рецептор. Когато вируса влезне в клетката, той бива поет вече от други рецепторни молекули, които по-нататък продължават, те имат определена функция. Всяка една такава молекула си има някой отговорник в ДНК на човека и вариации в тези молекули могат да дадат отражение и да пренасочат имунния отговор в една или в друга посока.
Самия коронавирус, за него какво научихме? Разбра се, че той е силно токсичен като цяло.
Научихме доста неща. Научихме, че той също се променя, както другите вируси, че той си търси явно нов гостоприемник и затова се ориентира към човешката популация. Предполагам, че е така. Това междувидово прескачане се обозначава, то не е рядкост в еволюцията.
Но и до сега не сме сигурни, че е дошъл от животно.
Мисля, че имаме много неща, които предстои да научим.
А според вас, откъде е произлязъл? От това, което се знае до момента?
Мисля, че каквото и да кажеш, ще бъде спекулация.
Това, което сме научили до този момент, ще ни помогне ли по отношение на това какви мерки да предприемем?
Да. Мисля, че това, което научихме за тези две години е много и ще ни помогне както в положителен, така и в отрицателен смисъл какво да правим и какво да не правим.
С кои от мерките според вас бяха силно непопулярни и всъщност не дадоха добрия резултат? Кои бяха добри? Знаете, има голям разнобой в обществото.
Да, знам. Мога да кажа това, което за мен е приемливо и по-малко, да кажем, приемливо. Затварянето на планините и парковете е изключително трудно приемливо за мен. Защото чистия въздух и разходките на открито са първо полезни за здравето и второ, когато човек е на открито, разбира се, не в тълпа. Това е, създава по-малки рискове за предаване на каквито и да било инфекции. Не говорим само за тази коронавирусна инфекция. Но за това вече се препоръчваше да се отварят и прозорците, за да има движение на въздуха, за да има смяна, да няма застой.
Знаем, че в Европа мерките бяха доста по-стриктни от тези у нас.
Да, доста по-стриктни бяха.
С СМС се излизаше.
Да, знам. Чувала съм го. Не съм го преживяла.
Не, че и там нямаше бунтове и протести.
Да, може би тези неща предстоят на преосмислене.
Кои са добрите начини за справяне с подобни пандемии?
Добрите начини, това е все пак да си слагаме, когато има, то е валидно и за грипни вируси, може да се слага една маска. Когато човек излъчва, когато кашля, тогава е оправдано, разумно е. Изключително добрата обществена хигиена, отново го казвам и винаги ще го повтарям. Ако нашите улици не са почистени, ако ние не се почистваме в домовете, по работните места, каквито и мерки други да взимаме, рисковете остават.
В началото на пандемията имаше големи обещания за това как ще се дезинфекцира градския транспорт в столицата, например. Надявам се това да става вечер в депата на трамвай и тролей.
Трудно е да се каже. Това трябва да бъде по някакъв начин по-регулярно. Еднократно през деня, когато минават много хора. Дори и да няма коронавирус. Знаете, при нас лятото е много много топло. Това е чудесно място за развеждане на какво ли не. Виреят всякакви микроорганизми, които обичат топлото време.
Хората също се питат, не се ли направиха много бързо ваксините. От тук и голямото недоверие и ниският процент специално на вакцинирани българи. Според вас бързо ли се направиха ваксините?
Ваксините наистина се направиха доста бързо в сравнение с преди, когато са се правили. Но пък не трябва да пренебрегваме факта, че възможностите на технологиите сега са много по-големи. Несравнимо е. Абсолютно несравнимо е. За мен не е голяма изненада, че бързо се направих.
Защо все още нямаме няколко ефикасни лекарства?
Знаете ли, едно лекарство за един вирус завинаги няма как да бъде направено. Защото вируса просто се променя. И още в началото на пандемията започнаха търсения от наличните медикаменти, с които се разполагаше към момента, кои биха били ефикасни. След това вече се намериха и други лекарства. Появиха се не е само едно, но е много трудно да бъде намерено лекарство, както и супер ефективна ваксина, която веднъж като я направим и край. Това са две неща, които няма как да се случат, защото вирусите се променят. Те трябва да оцелеят. Това е тяхната биологична същност. Те се променят. И, например, ще кажа, че при HIV-инфекцията, когато започнаха да се правят антиретровирусните медикаменти, започнаха да се правят комбинации от тях.
Много дълго време се търсеше.
И сега не може да се каже, че има един медикамент, който може да спре вирусното размножаване. Там се намериха групи лекарства, които започват от блокиране на навлизането на вируса в клетката до неговото излизане. Тоест, на всеки един етап от жизнения цикъл има съответен медикамент, който спира нещата. Но въпреки това, вируса се променя. И затова в такива случаи първо се правят нови лекарства, като се гледа кои точно региони на вируса се променят, за да може поне за известно време тази част да бъде овладяна. Но също така се правят и тестове за резистентност при пациентите на такава терапия. И има някои клинични и лабораторни показатели, които дават насока в това направление, но има и регламентирани периоди, в които това нещо трябва да се прави. Защото се знае, че този вирус може да изработи резистентност, и тя се изявява по такъв и такъв начин в клиничен аспект и в лабораторен аспект. И тогава вече се прави тест за резистентност и се установява има или няма такава резистентност. Много е трудно да се направи едно нещо завинаги, когато става дума за вирусна инфекция.
В началото на пандемията всъщност се пробваха част от медикаментите за HIV, именно да лекуват и COVID. Част от тях отпаднаха.
Да, отпаднаха.
Хората казват, ама защо да се вакцинирам? Те и вакцинираните се разболяват. Бихте ли посъветвали, може би в края на пандемията да си се вакцинират?
Вируса се изменя. Вирусът търси начин да избяга.
Но тези готови ваксини до момента, които ползваме поне в Европейския съюз, пазят до някакъв процент.
Смисъла на тези ваксини е, че те пазят от тежкото протичане на заболяването. Това е смисъла.
Ако човек се чуди все още, според вас би следвало?
Може.
А защо българите не се вакцинират?
Българите не се вакцинират, защото ние имаме особена народопсихология. И аз слушах един ваш подкаст. Двама колеги много хубаво обясниха тази страна на нещата.
Психиатрите ли бяха?
Да, психиатрите.
Един от най-слушаните.
Много прекрасно. И аз напълно с възхищение и подкрепа се отнасям към това, което те казаха. Ние сме с сложна народопсихология, която е обусловена от нашата необичайна, различна в сравнение с останалите народи, история и като държава, и като общество. Станали сме доста недоверчиви и доста предпазливи. Другото, което е, това е много сериозния натиск, който беше оказан за вакциниране. Знаете, че когато има натиск, това е един от основните закони в физиката, няма как да го избегнем.
Да.
За действието и противодействието. И другото, което е, иска ми се така да кажа, че трябва да има някакво по-уважително отношение към постиженията в науката и в медицината. Това са неща, които се изграждат. Те се изграждат, може би, в голяма част в семейството, но също така в училище.
Да.
Има причини. Мисля, че последните години бяха доста тежки за всички ни. И може би просто не сме стигнали до там.
Вие работите в МБАЛ Лозенец и там имате COVID отделение.
Да, имаме.
Високата смъртност у нас от COVID-19, на какво се дължи? В момента натоварено ли е при вас?
Не чак толкова, да, колкото беше преди. Но през цялото време екипа на болницата никога не е жалил нито средства, нито усилия, за да може да се грижи за своите пациенти. Болницата разполага с прекрасни диагностични възможности и възможности за лечение. Но това е едната страна на нещата. Другата страна опира до самите пациенти. Много голяма част от пациентите потърсиха помощ в напреднал стадий на инфекцията. И това изисква много повече време за нейното овладяване, много повече усилия и резултата е несигурен. Защото когато на една увредена почва се развива инфекцията, има риск от много сериозни осложнения. Не се знае какъв ще бъде резултата. Има и нещо друго, което също ми се иска да обърна внимание. Редно е да се прави профилактика. Всеки човек, всеки един от нас, в качеството си на пациент и на отделен човек, независимо от професията, да прави профилактични прегледи веднъж годишно. Имам предвид за всичко. Това е много важно. Това са няколко часа в годината. Но е редно това да бъде достижимо, защото в крайна сметка тук не говорим за някакви супер високо специализирани изследвания. Това би трябвало да може да се осигури като условие, а след това вече по желание, даже по препоръка, всеки от нас да се възползва от тези условия. Да има достъп, а вече лична отговорност е на всеки един от нас да отиде и да си направи изследванията. И след това, докато не е влязло още електронното здравеопазване, да си запази резултатите. Не да ги изхвърля в кофата и да каже: ето аз, нали, здрав съм, нищо ми няма, за какво ли беше това? Не, това остава. Защото следващата година той пак ще направи преглед. И ако има някакъв проблем, ще се види разликата в показателите и тогава колегата, който работи, ще му бъде много по-лесно да се ориентира в диагнозата и да скъси времето за правилното лечение.
И това е така наречената здравна култура, за която толкова години говорим на българина. Смятате ли, че в тези две години пандемия всички лекари участваха в борбата с COVID-19?
Мисля, че съсловието беше съпричастно. Мисля, че всички колеги се включиха активно. Всеки със своите знания и наваксване на познанията в хода на пандемия. Аз знам какво беше в нашата болница. В нашата болница всички колеги бяха ангажирани. Работиха като един екип и продължават така да работят и в момента. Там, където не достигаха знания и информация, те се набавяха. Има комуникация, има общуване. И мисля, че това е валидно за съсловието. Няма как да бъде иначе.
Поука от медицинска гледна точка от пандемията, каква би била? Все пак със сигурност имаше и пропуски.
Вижте, има пропуски, но е хубаво да има и повече лекари. Хубаво е да има и повече сестри. Хубаво е да има повече лаборанти. Защото хората бяха всички свръхнатоварени, до пълно изтощени. И ако може някаква препоръка да отправя някъде към някого, това е да задържаме медицинските си кадри в България, да им даваме възможност да се развиват в България, да работят в България.
Много други болести бяха занемарени, много хора не можеха да проследяват заболяванията си.
Това
ние
е така.
По принцип традиционно сме на първите места по инсулти, инфаркти, злокачествени заболявания.
Да, така е.
Е тук в тази посока не може ли да се помисли в бъдеще да не става така?
Може.
Много пациентски организации сигнализираха за лош достъп.
Мисля, че това е организацията на пандемията. Просто по малко по-различен начин трябваше да бъде подходено. Не може месеци наред хора с хронични заболявания да бъдат необгрижени.
Ако от днешна гледна точка до център Зиева трябва да кажете на хората дали да се ваксинират?
Ако желаят да се ваксинират, има смисъл да се ваксинират. Ако не желаят сега да се ваксинират, биха могли да изчакат, да мине летния сезон и след това да помислят за ваксинация. Аз бих им предложила и друг вариант. Ако желаят, нека да си направят едно изследване за антитела. И ако отговарят на критериите, ако имат достатъчно антитела, ако желаят, могат да си направят изследване за клетъчен имунитет и ако имат такива данни, биха могли да изчакат. Все пак имунната система си спомня. Но като дойде есента или ако нещата не тръгнат на добре с пандемията, по-добре е да си направят ваксина.
Много ви благодаря, доцент Терзиева, гост в подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Благодаря ви за вниманието.
И аз благодаря.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.